დილამშვიდობი სამ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს შეგიძლია ჩვენი მოსმენა ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე ანუ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ რომელსაც შეგიძლიათ მოსმენა როგორც ჩვენი სტრიმის ასევე ჩვენი გადაცემების სრული ჩანაწერების სარეკლამო ჭრის გარეშე დღეს არის 4 შაბათი 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება პარტნიორ ორგანიზაციებთან გრასთან MDF-თან და ისფეთთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე დღეს გადაცემას გაუძღვებით მენინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი მალხაზ რეხუიაშვილი ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი და მარიამ წიწიკაშვილი ჯეოფაქტის დირექტორი დილამშვიდობისა მეგობრებო
დილამშვიდობისა
დილამშვიდობის
ხო დეზინფორმაცია უწყვეტად ასე ვთქვათ მუშაობს მრავალი წყაროდან მრავალი არხიდან რომ იტყვიან თუმცა ვიდრე საკუთრივ დეზინფორმაციაზე საუბარ შევუდგებოდეთ, უნდა გამოვეხმაუროთ ერთ-ორ ამბავს რამდენიმე საათის წინანდელს, ხო, გულისხმობ ბათუმში თავდასხმებს და ასევე გულისხმობ ბათუმში გუშინ მოსამართლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც უკავშირდება ბათუმელებისა და ნეთგაზეთის დამფუძნებლისა და დირექტორის ზიამაღლობლისთვის პატიმრობის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გადაწყვეტილების მიღებას პროკურატურის მოთხოვნა დააკმაყოფილა ვიდრე აქ ამაზე გადავიდოდე მსმენელებს ვეტყვი რომ რამდენიმე საათის წინ ბათუმში სასტუმრო შერატონში მოხდა თავდასხმა გიორგი გახარიაზე ოპოზიციონერ პოლიტიკურ ლიდერზე და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია მას აქვს ცხვირის ძვლის მოტეხილობა, ტვინის შერყევა და ამის შესახებ ექიმმა განუცხადა ბათუმის კლინიკაში ჟურნალისტებს და ცოტა ხნით ადრე მანამდე იყო იმავე ადგილას თავდასხმა ზვიად ქორიძეზე, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობას წარმოადგენს ახლა, თუმცა ვიცით ყველამ და მე რა თქმა უნდა ვიცი, რომ ის არის ჟურნალისტი, არ ვიცი ხო რაც კი ქართული ჟურნალისტიკა მახსოვს, ზვიადი არის ყოველთვის, რომ ეთქვიან ავანგარდში ღირსეულად აკეთებდა ყოველთვის თავის საქმეს და ამის პარალელურად ყოველთვის იყო ასევე მედიის დაცვის ჟურნალისტების დაცვის ავანგარდში ქართველი ჟურნალისტების დიდი ნაწილი ბათუმში იმყოფება და ჩავიდა სწორედ მზიამაღლობლის სასამართლო პროცესზე დასასწრებად მისთვის სოლიდარობის გამოსახატავად რასაც მე ასევე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ მის მიმართ სოლიდარობას და აი ესეთი სიტუაცია გახლავთ რაც შეეხება მომხდარს სამწუხაროდ დღეს დილით არ ვიცი ამისთვის არაერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ზვიადი არ გამომეხმაურე ჩემს შეხმიანებაზე თუმცა მე გამოვიყენე პუბლიკას ონლაინ გამოცემის რომლის წარმომადგენელი ლიკა ზაკაშვილი ასევე იმყოფება ბათუმში ჩანაწერს ზვიად ქორიძე ესაუბრა შემთხვევიდან მალევე არაერთ მედია საშუალებ წარმოადგენას და თუ შეიძლება მისი მონათხრობი რომ მოვისმინოთ ჯერ რა სწובה ზვიად ქორიძე რადგან თავდამსხმელების ვინაობა როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ერთი და იგივეა
დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ვიყავით ამის შემდგომ რაღაც გარკვეულ ღონისძიებებსაც გეგმავდით ზიამაღლობელის საპყრობილეში ყოფნასთან დაკავშირებით და როგორ შეიძლება ჩვენ ვიმოქმედოთ მომავალში და ბუნებრივია მოვედი გვიან სასტუმროში და ვიდრე ავიდოდ ნომერში აი ამ სავარძელზე ვიყავი ამ დამჯდარი რაღაც საუბარი მქონდა სატელეფონო და ამ დროს რამდენიმე მაგიდა იყო მოპირდაპირე მხარეს, აი ბარის მხარეს, სადაც იყვნენ ადამიანები, რომ თავისთვის სვამდნენ, აღნიშნავდნენ, არანაირი კომუნიკაცია ჩვენ შორის არ იყო, ვიდრე ერთ-ერთი მაგიდიდან არ მოვიდა ახალგაზრდა კაცი მოიტანა სასმელი, რაღაცა ვისკი ან კონიაკი არ ვიცი შეფერილობის და გილოცავა ხალხსაც და შემომთავაზა ხوار მიირთმევ. თუ მე მყარი სამწუხარო დავსვამ, დიდი მადლობა, გიმეც გილოცავთ და რაკი
გაგეცნოთ.
თვითონ მითხრა რომ მე გიცნობ რო ზვიადი ხარ კორიძე, მე მყარი ძალიან სასიამოვნო თქვენ მეთქი რო ვიცოდე გიორგი ვარ მანუელიცე. ამით დამთავრდა ჩვენი კომუნიკაცია და წავიდა დაჯდა იქ. დაახლოებით 5-7 წუთი ამ დროს მე უგლეს ვესაუბრებოდი, ჩამოდის აი ხარეს ლიფტის ქვიდან გამოდის დიმიტრი სამხარაძე თავის სამხრეთ ხალბატონთან ერთად, მოდის აი როიალთან და თითქოს უნდა დაკვრა, მე მიდის სუფრასთან და სუფრისთან უკვე მიზან მიმართულად მოდის ჩემს სავარძელთან და მეუბნება რომ მე გიცნობ ხარ ზვიად კორიძე, ვიცი რაზეც ხარ ჩამოსული და თუ ძალიან გასაგებია რომ ვიცნობ და შეიგინა ნაციონალური მოძრაობის მიმართ მე ჩაულები გავატარე ეს გინება და მე ისეთი პეტრი ნაბიჯის წავიდა კარისკენ დაბრუნდა შემოვიდა ისევ და დაიწყო უკვე ყვირილი რა თქვი შენ კოცებზე ვის აგინებ შენ ნუ თქვი ვინ კოცებზე ვის ვაგინებ და გადავიდა გინებაზე გადავიდა შეურაცხყოფაზე უთხამდა ფეხს ამაგიდას აქ მართლა არ დაუთხამს არაფერი ჩემთვის და რო დავინახე რო კი აიშა და ყველა მაგიდა და წამოვიდა ჩემი მიმართულებით მე დავიხარე უკვე ლობისკენ დაცვას ვთხოვე ხარდაჭერა დაცვა ჩაერთო საქმეში აი ამ დროს რაღაც ნივთი არ ვიცი რომელიმე მათგანმა მე ვერ ამოვიცნო ვერანაირად მომართა იქ და სათვალე მთლიანად დაიმსხვრა და აი გრაუს კარტული დაზიანები გარის გამო ახლა მივდივარ კლინიკაში რა შეეხება და მეორე აი ზუსტად ვიცი რომ გიორგი მანუელიძე მაიღო რაღაც ნივთი რომელიც რაღაცა კერამიკის ყოთანი არ ვიცი რომელიც იყო მიწა და ისროლა აი მლობის მაგიდის მიმართულებით არ ვიცი საგანგებოდ არ ვიცი ნევი დამაცილა და იმშხრო ეს ფილა და დაიყარა მიწა ამის მერე მე დაცვამ გამიყვანა იყო მუქარები ჩემი მისამართით მესმოდა ეს ხმა მიავედი ნომერში და დაახლოებით 15-20 წუთში როდესაც უკვე ჩემი მეგობრები და კოლეგები მოვიდნენ სასტუმროში ვისაც მე შევატყობინე მათ დაინახეს უკვე აქ სხვა სურათი დაინახეს უკვე საკმაოდ დაზიანებული და ძიმე ტრამვით გიორგი გახარია
თქვენ არ დროს აი როდესაც ეს ინციდენტი მოხდა გიორგი გახარი არ დაგინახა
არა ყოფილა
თქვენ მარტო იყავით
მე ვიყავი მარტო ლობიშაი აქ და აი მაგიდასთან იყო რამდენიმე
და ჩამოხოდით რა დაგხვდათ გიორგი გახარია რა მდგომარეობაში დაგხვდათ
ამაზე ხა თვითონ ბატონი გიორგისაც დაელაპარაკეთ და მის სამფლებირებსაც თვითონ ბატონი ანაც იყო იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და სასწრაფო დახმარების მანქანა ითხოვდა მის გადაყვანას. მოვიდა.
ანუ დაზიანებები ჰქონდა
გახარია. სასწრაფოთი გადაიყვანა.
ეს სისხლი რაც აქ კვალია გახარია სისხლი.
ყოველ შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების მანქანით გადაიყვანეს და ამაზე უკვე უშუალოდ
გიორგიდან. ანუ ამოიცანით სამხარაძე მანუელიძე.
კი მე ზედაპირული გასაუბრება იყო და
ახლა
აა კი ვესაუბრე
მაგრამ ინციდენტიდან რამდენი ხნია დავამთავრებ. ხო, მაგ ინციდენტი
ეს გახდა ზვიად კორიძის მონათხრობის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანამშრომელი ჟურნალისტი ძალიან დიდი გამოცდილებით პრაქტიკულად ყველა ეტაპი რაც კი არსებობს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან მოყოლებული ზვიად კორიძე და ქართული მედია განუყოფელია რომ იტყვიან დღეს ის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანამშრომელი მასზე მოხდა თავდასხმა და მალევე მასზე თავდასხმიდან ასევე ბათუმშივე იმავე სასტუმრო შერატონში მოხდა თავდასხმა გიორგი გახარიაზე გახარია საქართველოსთვის ლიდერზე ყოფილ პრემიერ-მინისტრსა და შინაგან საქმეთა მინისტრზე ნათია მეზრიშვილი მისი პარტიის წარმომადგენელი წერ ცოტა ხნის წინ Facebook დანაშაულის ადგილზე პერიმეტრი რომ განზრახარიყო დაცული და პოლიცია დაგვიანებით მივიდა ამის მტკიცებულება არსებობს ვესაუბრე გამომძიებელს და მათივე ინტერესში ამის მიუხედავად ყველაფერი ამოიღონ რაც სავსებით შესაძლებელია თავის კამერებიანად მტკიცებულების განადგურება უკვე იკვეთება ამიტომ მოუწევთ ესეც გამოიძიონ და ამტკიცონ რომ არ გაუნადგურებია წერს ნათია მეზრიშვილი აი ესეთი გახლავთ ვითარება ზუიათ კონიძე არაერთ სხვა ჟურნალისტთან ერთად და ჩემი სოლიდარობა მას რასაკვირველია არაერთ სხვა ჟურნალისტთან ერთად, მედიის ცნობილ წარმომადგენელთან ერთად იმყოფება ბათუმში და ამის მიზეზი იყო მზია ამაღლობლისთვის სოლიდარობის გამოხატვა, მისი გათავისუფლების მოთხოვნა გუშინდელ სასამართლოს ხდომამდე იყო ამგვარი. შემდგომ უკვე მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის სარეზოლუციო ნაწილს რომ აცხადებდა, გადაწყვეტილება მიიღო დააკმაყოფილა პროკურორების მოთხოვნა და დატოვა მზია ამაღლობელი, ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელი და დირექტორი, დატოვა პატიმრობაში. წინა სასამართლოს ხდომა არის ჩანიშნული 4 მარტს, ასევე ამავე მოსამართლის გადაწყვეტილებით, და მან ასეთი რამ განაცხადა: მე არ ვაფასებ ბრალდებულის მხრიდან მიმალვის საფრთხეს, ვინაიდან ამ საფრთხესთან მიმართებით ვიზიარებ დაცვის მხარის პოზიციას, რომ ამ კუთხით დაცვის მხარისგან რა არგუმენტებიც იყო მითითებული, ნამდვილად ვერ საბუთდება ბრალდებულის მხრიდან მიმალვის საფრთხე. ციტატა ამოვიღე მისი გამოსვლიდან. თუმცა მომეტებულად საბუთდება ბრალდებულის მხრიდან ახალი დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის საფრთხე და ასევე მტკიცებულებათა განადგურების ჩადენის საფრთხეო, განაცხადა მოსამართლემ. შესაბამისად, ყველა ამ გარემოების შედოლობაში მიღებით, სასამართლო ადგილზე თათბირით სასამართლო გამოაცხადებს მიღებული გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილს ბოდიში, ამებნა სიტყვა, სასამართლო მიხელმძღვანელა სისხლის სამართლის პროდად და ჩამოთვალა შემდეგ მუხლები და დაადგინა პროკურორის შუამდგომლობა დაკმაყოფილდეს ბრალდებულის ზია ამაღლობლის მიმართ აკვეთის ღონის ძიების სახით გამოყენებული იქნას პატიმრობა. ვადისაცვლა დაიწყოს ფაქტობრივი დაკავების მომენტიდან 2025 წლის 12 იანვარი და საათი დაასახელა. აი ესეთ რეალობაში ამან გამოიწვია ცხადი მღელვარება სასამართლო დარბაზშივე იქ დამსწრეებისა. აი ესეთი ვითარება გახლავთ. მსმენელი გვწერს, ერთი მწერს: სიფრთხილისკენ მომიწოდებს მე, მაგრამ იცით, დიდი მადლობა შემოხმიანებისთვის მსმენელს და ვიტყოდი, რომ ეს ვითარება საფრთხეს უქმნის ნებისმიერს, მოდით ასე ვთქვათ. და არ აქვს ასეთი ვითარება, ასეთი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ნებისმიერ სიტუაციაში მეთქვამს და განსაკუთრებით ასეთ ვითარებაში, როცა ამა თუ იმ ადამიანის მოქალაქის მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე არ არის სახელმწიფოს შესაბამისი რეაგირება, შესაბამისი ინსტიტუტების და უწყებების, ეს ხელს უწყობს და ქმნის გარემოებას, რომელიც უკვე დაუცვლას ხდის ნებისმიერ მოქალაქეს. ეს დამოკიდებულება მქონდა ნებისმიერ ეტაპზე, ნებისმიერ დროს, წლების წინაც და რა თქმა უნდა მაქვს დღესაც, და მნიშვნელოვანია ამისი გააზრება, ვფიქრობ, და ამისთვის თვალის გასწორება საზოგადოების ნებისმიერი წევრის მიერ. რეალობა ეს არის და არა ის, რომ ვინმეს, ვთქვათ, რაღაც ჯგუფს, რაღაც ნიშნით ჯგუფს ემუქრება საფრთხე. ალბათ გახსოვთ, ვინც მუდმივი მსმენელია ჩვენი, ყოველთვის ამას ვამბობთ, იქნებოდა ეს, რა ვიცი, 5 ივლისი, იმის წინ მომხდარი და ასე შემდეგ. აი ესეთ ვითარებაში გვიწევს ხო საუბრის გაგრძელება, დაწყება.
პირველ რიგში მეც სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო ბათუმელების ერთ-ერთ დამფუძნებელს, რომელსაც გუშინგულიკო კაჟაშვილმა შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა. ქალბატონი გულიკო ჩემი მოსამართლეცა, რომელმაც გადაწყვიტა
სახელი შემეშალა მოსამართლე
გულიკო კაჟაშვილი.
ხო, ბოდიშს ვეხდი.
ხო, სწორად მახსოვს. ქალბატონი გულიკო იყო ჩემი მოსამართლეც, რომელმაც ვერ იპოვა აჭარის ტელევიზიაში ჩემი აღდგენისთვის თანამდებობა, მას შემდეგ რაც უსამართლოდ გამათავისუფლეს. მოკლედ ეს სასამართლოს პრობლემები და ის, რომ სასამართლო ვერ ახერხებს მოქალაქეების დაცვას და უფლებების უზრუნველყოფას, დიდი ხანია რაღაც ჩვენ ქვეყანაში დღის წესრიგში დგას. და შემდგომ ვიხილეთ ორი ეპიზოდი ძალადობის უკვე სასტუმროში პოლიტიკურ ოპოზიციის წარმომადგენელზე და არის სამთავრობო
ნინო სახელაშვილი მოსამართლე.
გულიკო კაჟაშვილი მაშინ სხვას მიუსაჯა გუშინ ადმინისტრაციული პატიმრობა, ამიტომ კადრებს უყურებს.
აა, ოპერატორს შეიძლება.
ნინო სახელაშვილი იყო ზიამაღლობელზე, მაინც და შევაბდავეჭდი ახლა ჩემს მასში მეხსიერებაში. ნინო სახელაშვილი, რომელზეც ნახავთ ასევე მის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების საიტზე, ის რა ინფორმაციას არსებობს საჯარო და ხო, გუშინ იყო კიდევ ისა, ხო, ადმინისტრაციული შეფარდება უკვე ბათუმში აი იმ დღეს დაკავებულების აქციის მონაწილეები და აკავებს.
დიახ, ანუ ორი საქმე იყო სისხლის, ორი მიმართულება იყო სისხლის და ადმინისტრაციული. გუში ამავდროულად რაც ნახეთ, იყო ძალადობის ამბები და ჩვენ ერთ-ერთი რაც გვინდოდა დღეს გვესაუბრა, ერთი შემთხვევა იყო ჟურნალისტზე, ზუსტად კორიძეზე, მეორე შემთხვევა იყო გიორგი გახარიაზე და ერთ-ერთი რაც ჩვენ გვინდოდა დღეს ისედაც გვესაუბრა არის რეაქციები იმაზე, რაც ხდებოდა თბილისის ქუჩებში მთელი ამ დროის განმავლობაში, რეაქციები როგორც ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე საერთაშორისო ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის ინსტიტუტების, იმიტომ რომ ყველა მიუთითებს იმაზე, რომ საჭირო არის რაღაცების გამოძიება, ხდება დარღვევები ადამიანის უფლებების მასობრივი სახით და სამწუხაროდ არანაირი ნაბიჯი ამ მიმართულებით არ იდგმება და ერთ-ერთი, რადგანაც მინდოდა ეხა ყურადღება გამომახვილებინა, არის რომ სასამართლო პროცესების დარღვევებზე და გაყალბებულ ბრალდებებზე საუბრობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები და საუბრობენ პასუხისგებელი პირების არდასჯაზე. ანუ ჩვენ ახლა რასაც უყურებთ, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ არის გამოძახილი სწორედ იმის, რომ არავინ არის ჯება და პირიქით შემდგომს ჯიან ადამიანებს, რომლებიც აქეთ იყვნენ ძალადობის მსხვერპლნი და ჯიან მათ გამოგონილი ბრალდებებით. შეიძლება ითქვას, რომ აი უბრალოდ ციტატას წავიკითხავ Human Rights Watch-დან, ბრალი არავისთვის წაუყენებიათ, უფლებამოსილების გადამეტების, ძალადობისა და ჟურნალისტთა პროფესიული საქმიანობის უკანონო ხელშეშლის ფაქტებზე, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება აქვთ დაწყებული და Human Rights Watch და Amnesty International მიუთითებენ, რომ სასამართლო პროცესები, რომლებსაც ჩვენ უყურებთ, არის ხშირად ფორმალური, მტკიცებულებების ჯეროვანი გამოკვლევის გარეშე, ხშირად ვიდეოებს, რომლებიც წარმოდგენილი აქვთ ადვოკატებს, საერთოდ არ უყურებენ, არ ურთავენ როგორც მტკიცებულებას, არ ითვალისწინებს მოსამართლე, არ ეცნობა მათ და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ არ ცდილობს მოსამართლე ჯეროვნად გამოიკვლიოს საკითხი და ამავდროულად, რასაც ასევე ადგილობრივი და არასამთავრობო ორგანიზაციები მიუთითებენ, არის ის, რომ არ ეძლევათ ადამიანებს ეფექტიანად საკუთარი უფლებების დაცვის საშუალება სასამართლოს დარბაზში. ძალიან ძიმე ვითარებაა, შეიძლება ითქვას, ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ საერთაშორისო და არასამთავრობო, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ წამებაზე, ადამიანურ მოპყრობაზე, გაუპატიურებით მუქარაზე. ეს არ არის მხოლოდ ქართული პოლიტიკური ოპოზიციის ან ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის ან ქართული მედიის მიერ გაშუქებული თემა, თუ ვინმე ისეთი გვისმენს, ვისაც
სახალხო დამცველი არ გამოგვრჩეს ასევე, რომელმაც ძალიან მკაცრად შეაფასა დეკემბრის დასაწყისში
მიმდინარე ხეცობა უწოდა ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში სახალხო დამცველმა იმას, რაც ხდება. უბრალოდ ამას იმიტომ ამბობ, რომ ვინც რაღაცნაირად ამ პოლიტიკური პოლარიზების პირობებში მე მესმის, რომ შეიძლება ჩემი, მარიამის, ნინოს სიტყვა ვიღაცისთვის არ იყოს საკმარისად სანდო, ამიტომ მომყავს Human Rights Watch-ი, Amnesty International-ი. ადამიანებს მინდა შევახსენო, რომ ეს ორი ორგანიზაცია არის ის, ვისგანაც ჩვენ დოკუმენტირებულად ვიცით, რა ვიცი, საქართველოში თუ რამე უფლების დარღვევა მომხდარა ქართველთა ეთნიკური წმენდით დაწყებული აფხაზეთში ნაციონალური მოძრაობის დროს ჩადენი დანაშაულებით დამთავრებული, Human Rights Watch-ი და Amnesty International-ი არის იმ ორ საერთაშორისო ორგანიზაციას შორის, ვინც ამას ადოკუმენტირებდა და ვისგანაც ჩვენ ეს ვიცით. ანუ ძალიან ავტორიტეტულ ორგანიზაციებზე ეს
საუბარია. და ამ პრინციპით მუშაობენ სწორედ თავად, ასე ვთქვათ, აკეთებენ ამის, თუ ადოკუმენტირებენ, თქვი.
დიახ.
აღნუსხავენ და აკეთებენ ხოლმე ყველაფრის ჩანაწერებს. კიდევ ერთი მსმენელია, მოგესალმებით, ძალიან წუხარ ამ ყველაფრის გამო, გულისხმობ ძალადობას, რაც საშიშია და პრინციპში. ამაში სწორედაც ვითომ ჟურნალისტები არიან დაინტერესებული, ამოვიდა ყელში ეს ტყუილები. ხო. ანუ ვინც გნებავთ, ის დაადანაშაულეთ. აქვე ვიტყვი, ხო, აგრძელებს, აქვე ვიტყვი, რომ აუცილებლად უნდა გამოიძიონ და დაისაჯონ მოძალადეები. 5-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Arakus Nishnolova, Vinchadis, Dana Shaws, Nishnolova, Rogora, Roxma Gramba, Basquis Gablobis, Tad Gomis, Pectianobis, Kutrita, Runda Condes, Nishnolova. The Asseti Realobag in the Sabolo, the Scaf, so Bilat, the Ganzoga de Bula, Tuavirept. Arabis Twisaris, Arabs Nishnolova, Politicuri, Kutnilebag, Swinmes, and Rapoliticuri, Shahedulaba, the Game of Nebag, Swisswin, Uwar Swisswin, Mostons, and Armostons, the Zuls. Ნებისმიერ შემთხვევაში არის ეს დაუშვებელი ასეთი ურეაქციობა და აგერაც მალხაზმა ძალიან სწორად დასვა ეს აქცენტი დაუსჯელობა იმ დანაშაულებისა სასტიკი სისასტიკით ჩადენილი დანაშაულებისა უმრავლეს შემთხვევაში რასაც თვალს ვადევნებთ მომიტინგეების წინააღმდეგ რომლებიც თავად მოგვიანებით ისე იგი ერთი მხრივ დაზარალებული ფიზიკური ძალადობის ანგარიშწორების მსხვერპლები თავად დაისაჯნენ ადმინისტრაციული წესით არა ერთი მათგან.
კი, ამაზეც სწორედ მიუთითებენ.
და ზოგიერთი სისხლის სამართლის წესი.
ამაზეც მიუთითებენ სწორედ Amnesty International და Human Rights Watch-ი, რომ ადამიანებს აღინიშნებოდათ ხილული დაზიანებები. Შეიძლება და დაგვედგინა რომ ეს ადამიანები არასათანადო მომპრობის სხვერპლი იყვნენ და მოსამართლეს და სასამართლოს არაფერი გაუკეთებია იმისთვის რომ ეს საკითხი ამ საკითხისთვისაც ყურადღება დაეთმო როდესაც მათ საქმეებს განიხილავდა იმიტომ რომ სახალხო დამცველის სტატისტიკას თუ ავიღებთ 16 დეკემბრის ჩათვლით 28 ნოემბრიდან როდესაც იაკობ კობახიძემის განცხადება გააკეთა და პროტესტები ხელახლა დაიწყო ამ ქვეყანაში დაკავებული იყო 362 პირი საიდანაც 227 საუბრობდა ფიზიკურ ძალადობაზე და მათგან 158 ხილულად ეტყობოდა დაზიანების კვალი.
327 თუ რაღაც მგონი იყო რაც სახალხო დამცველმა მოინახა.
რაც სახალხო დამცველმა
მომეტი და აკავეს.
ეს არის რაც სახალხო დამცველმა აღწერა რომ 362 ადამიანიდან მე ვისაც ვისაუბრე 227 ლაპარაკობდა რომ მასე ფიზიკურად იძალადეს და აქედან 158 აღენიშნებოდა ხილული კვალი ძალადობის და 158 ადამიანზე რომელსაც ისინი სასამართლოებში გადაყავდათ ზოგი ადმინისტრაციული წესით და უდესი ნაწილი დაკავებულიყო ადმინისტრაციული წესით ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი შემთხვევა როდესაც სასამართლო დაინტერესდა იმით თუ რატო ეტყობოდათ ამ ადამიანებს დაზიანების კვალი ჩვენ გვახსოვს აი გუშინ წინდელი პროცესებიც ხო აი ამ შაბათს და პარასკევს სადაც ადამიანები ამაზე მიუთითებდნენ და მოსამართლე უბრალოდ თავიდან იცილებდა ამ საკითხს ჩვენ აქ არა ვართ არასათანადო მოპოვების
ეს არ ერთხელ იყო კი
შესწავლაზე ჩვენ აქ ვართ შენ დაარღვიე თუ არა საზოგადოებრივი წესრიგი და დაემორჩილე თუ არა პოლიციელის კანონიერ მიმართულებას და ასე შემდეგ ანუ 220 ადამიანს რო შემოგიყვანენ სასამართლო დარბაზში და 158 რო ნაცემია და შენ მხოლოდ ის გაინტერესებს ემორჩილებოდნენ თუ არა კანონიერ მოთხოვნას პოლიციელის არ ვიცი სწორედ ამაზე არის გაკვირვებული Human Rights Watch და უწოდებს ფორმალურ პროცესს, სასამართლო პროცესს, რომლებიც ჩვენ მიხილეთ ამ პერიოდში.
და ის ფორმალური ნაწილიც არასრულფასოვანი, ანუ რის რაც გამოცხადებული იყო თითქოს რის დადგენასაც ცდილობდა მოსამართლე იმ კონკრეტული ქცევის, ისიც როგორ მიმდინარეობდა, ეგ კიდევ ცალკე მიმართულება არის, ასე ვთქვათ, ტენდენცია შეიძლება თამამად დავარქვათ, როცა არც ამის დაზუსტება და დადგენა ხდებოდა არსებითად. და თქვა წარმოდგენილი ხშირ შემთხვევაში იყო ესე მოთხრობილი, რომ და რაც იყო წარდგენილი ვთქვათ იქ ვიდეო ჩანზე, თუ იყო რიგ შემთხვევაში ესეც არ იყო, იქ არ ჩანდა ის კონკრეტული ვთქვათ შეუძლებელი იყო იმის დაზუსტება, რასაც გამოცხადებულად ცდილობდა სასამართლო. ხო, ესეთი რეალობა არის და ამ რეალობაში გვიწევს გავაგრძელოთ ჩვენი საქმე, ვინაიდან ეს ნაწილი დეზინფორმაციის ნაწილი, როგორც ხვი, არათუ არ ჩერდება, არის სრულად, ხო, რაც უტროს დაგვეწია წუთები.
ხო, მოდი დავაზუსტებდი.
კი, ბძანებ.
ეხა ვიძებდი გულიკო კაჯაშვილი რო ვახსენე, ხო, მიშლებას, ხო, გიორგი კაკალაძის პროცესზე იყო გულიკო კაჯაშვილი, არამზი ამაღლობელი, მინდა რომ შევასწორო იმ
აპარატის
მსმენელისთვის, რომელიც გისმენს. ახლა ან ტყუილად კი არ დამიბრალებია, რაიმე უბრალოდ ამერია ერთი მოსამართლე მეორეში, მაგრამ ნიშნავენია ხო რომ სიზუსტე დავიცვათ. ეს არის ფეხბურთელი, რომელზეც გუშინ ინფორმაცია ვრცელდებოდა, რომ რამდენიმე დღეში თბილისში უნდა წასულიყო კონტრაქტის გასაფორმებლად, არც ნახეს თუ არა და ამასობაში აქციაზე დააკავეს და სწორედ მის საქმეს განიხილავდა გულიკო კაჯაშვილი. კადრები არის, რაც ჩვენ ნახეთ, ირმაზოიძე გამოდის საკმაოდ ემოციური სიტყვით, ვინც დაინტერესდება შემდგომ შეუზგენახოს.
დიდი მადლობა. და ეს წელი უნდა ვთქვათ, მოკლედ ამბები რაც და მნიშვნელოვანი თუ დაგვეწია ოცებად გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს. ეს წელი დაიწყო ერთ-ერთი ესეთი ამბით, კერძოდ გულისხმობ მარკ ზუკერბერგის, მეტას დამფუძნებლისა და ხელმძღვანელის მარკ ზუკერბერგის განცხადებით, რომელმაც გამოიწვია ესეთი არაერთგვაროვანი რეაქცია და გამოხმაურებები საზოგადოების ნაწილში, არა მხოლოდ საქართველოში, მაგრამ საქართველოში ესე დავინახეთ, როგორ თქვა, სიხარულის ეჟინა მეორე ნაწილში. ხო, მოკლედ ეს უნდა განმარტოთ, იმიტომ რომ კი ვიცი რომ ონლაინეს გააკეთა მარიამის ნახე მინიმუმ განმარტება და მინდა ახლა სწორედ ამ ამბის განმარტებით დავიწყოთ. რას ნიშნავს ეს, რა კავშირშია, რა ასახებოდა განცხადება და რა კავშირშია ეს ფაქტების შემოწმების საქმესთან?
მეც ვივესალმები ჩვენს სვენელს.
ბოდიში რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში და ძალიან მალე დაუბრუნდებით, შეიძლება ხო ინდენად მალე რომ ვერც კი მიხვდეთ, ისე მალე დაგიბრუნდეთ.
და მეც რა თქმა უნდა სანამ ამ საკითხზე გადავალ, მეც ჩვენ სოლიდარობას გამოხატავ ბუნებრივია მზია ამაღლობლის და ყველა იმ ჟურნალისტის მიმართ, რომელსაც უწევს ამ ყველაფრის გადატანა და იმეც გამოვთქვა რომ რა თქმა უნდა მათი ეს თავგანწირვა ბრძოლა თავისუფლებისთვის, სიტყვის თავისუფლებისთვის მალე გამოიღებს რეალურ შედეგს. რაც შეეხება იმ განცხადებას, რაც მეტას დამფუძნებელმა იანვრის დასაწყისში გააკეთა, თუ არ ვთქვი ეს იყო შობის დღე, ჩვენც ვისვენებდით რა თქმა უნდა ტექნიკურად და ესე უცებ სრულად მოულოდნელად გახდა ცნობილი, რომ მეტა, რომელიც წლებია 2016-2017 წლიდან ამუშავებს მის პლატფორმაზე ფაქტების გადამოწმების პროგრამას, განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაწყებით შეიცვლება მიდგომა არასწორ ინფორმაციასთან ბრძოლის აღნიშნულ პლატფორმაზე და მან თქვა, რომ დასრულდება შესაბამისად ძველი მიდგომა, რაც გულისხმობდა აღნიშნულ პროგრამას და დაიწყებოდა იმ დაგვარი პროგრამა, როგორიც მაგალითად ტვიტერზე, ახლა უკვე X რომ ვეძახით, ამ სოციალურ ქსელში არსაუს და მას ქვია საზოგადოებრივი მონიშნები. ანუ იქ პროფესიონალი ფაქტების გადამოწმებლების ნაცვლად შესაძლებლობა აქვთ რიგით ადამიანებს შესაბამისი მონიშნები გაუკეთონ ამა თუ იმ ინფორმაციას. თუმცა იქ ცალკე საკითხია პროცესი როგორი გამჭვირვალეა, რამდენად ვხედავთ ვინ გააკეთა აღნიშნული მონიშნა და ასე შემდეგ. ის ცალკე სასაუბრო თემა და დღეს შეიძლება
არ განსხვავება,
კი. ანუ მაშინ, როდესაც შეიძლება ამ პროგრამასაც ბევრი კრიტიკოსი ყავდა, არა მხოლოდ პოლიტიკური მიკერძოების გამო კრიტიკა, პოლიტიკოსი, არამედ იმიტომ რომ რაღაც ფუნდამენტურად შეიძლება ამ ხედვას არ ეთანხმებოდეს. გაცილებით უფრო პრობლემური შეიძლება იყოს X-ის მსგავსი მიდგომა, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში შესაძლოა საერთოდ ვერ დავინახოთ ვინა ამა თუ იმ მონიშნის უკან, მაშინ როდესაც ვთქვათ მეტას არსებული პოლიტიკის ფარგლებში ყველას ქონდა შესაძლებლობა და ენახა ვინ გადაამოწმა, როგორ გადაამოწმა, რით ფინანსდება ესა თუ ის ორგანიზაცია, არიან თუ არა მასთან დაკავშირებული ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკაში არიან პარალელურად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ამ პროგრამის დასრულება არის ერთი საკითხი, რომელიც როგორც აღნიშნე იწყება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა ამ ეტაპისთვის არ ეხება საქართველოს, არ ეხება ევროპას და არ ეხება გლობალურ პროგრამას და უნდა ვიცოდეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გარდა ეს პროგრამა მთელ მსოფლიოში მუშაობს 11 ქვეყანაში. და თითოეულ ქვეყანაში მეტას 1-ზე მეტი პარტნიორი შეიძლება ხავდეს.
კი, არა, განაგაცებთ.
თუმცა მეტას ხელმძღვანელის განცხადების ამ ტექნიკური ნაწილის გარდა, რომ სხვანაირად აპირებენ ბრძოლას დეზინფორმაციასთან, ალბათ უფრო პრობლემური იყო მისი პოლიტიკური შეფასებები, რაზეც შესაბამისმა პროფესიონალმა ჯგუფებმა გააკეთეს განცხადება, მაგალითად ევროპაში არსებულმა ფაქტების გადამოწმების კოდექსის ორგანიზაციამ და ასევე საერთაშორისო დონეზე არსებულ ფაქტების გადამოწმებთა ქსელმა. ჩვენი ორგანიზაციები, როგორც ფაქტ-ჩეკი, ასევე ჯეოფაქტი, ორივე ორგანიზაციის აღნიშნულ განცხადებას სრულად იზიარებს და დაახლოებით მათი განცხადებების ირგვლივ მინდა რამდენიმე აქცენტი დავსვა და ჩვენს მაყურებელს გავაცნო. რა თქმა უნდა, ეს ყიჟინა მოიტანა მარკ ზუკერბერგის განცხადებამ, სადაც ის საუბრობს, რომ ბევრი რამე ცენზურდებოდა Facebook-ზე და რომ ფაქტების გადამოწმებლები იყვნენ ძალიან მიკერძოებულები. სამწუხაროდ, ჩვენ აღმოჩნდით რეალობაში, სადაც თავად მეტას ხელმძღვანელი აკეთებს უბრალოდ მცდარ არასწორ განცხადებას, რომელიც არამხოლოდ იმით შეიძლება დადასტურდეს, რომ მცდარია, რა კვლევების უტარებია მაგალითად თავად მეტას დაკვეთით თუ მეტას გარეშე სხვადასხვა აკადემიკოსებს, არამედ მარტივად პროგრამის აღწერაში რომ შევიდეთ, ვნახავთ, რომ ფაქტების გადამოწმის პროგრამის ფარგლებში არ იშლება არაფერი. ამდენად მტკიცება, რომ რაღაცას აცენზურებდნენ ფაქტების გადამოწმებლები, უბრალოდ მცდარია. ფაქტების გადამოწმებლები და ფაქტების გადამოწმის პროცესი მთლიანად გულისხმობს დებატებში დამატებითი ფაქტებისა და კონტექსტის შეტანას. ანუ ის ფაქტობრივად ამდიდრებს საჯარო დისკუსიებს, მათ შორის სოციალურ ქსელებში. შემდეგ უკვე ჩვენს მიერ მომზადებულ მასალებს და სტატიებს როგორ იყენებდა მეტა, ეს არის ცალკე საკითხი. როგორ ნიშნავდა შესაბამისი მონიშნების შემდეგ, რა სანქციებს უწესავდა თქვათ იმ აქტორებს, რომლებიც მიზანმიმართულად და რამდენჯერმე განმეორებითად ავრცელებდნენ დეზინფორმაციას. ეს იყო მათი გადაწყვეტილება, რაზეც სხვადასხვა დროს ფაქტების გადამოწმებს სხვადასხვა მოსაზრება ჰქონდათ ხოლმე და გაუზიარებიათ კიდეც კრიტიკა, თუმცა მეტას აღნიშნული კრიტიკა და შეთავაზებები ხშირად არ გაუთვალისწინებია. და მეორე, რაც თავარია, მაგალითად 2021 წელს იყო თავად მარკ ზუკერბერგი ერთ-ერთი მუსმენის დროს კონგრესში, თუ არ ვცდები, სადაც ის ამბობდა, რომ მათ მიერ შექმნილი ეს პროგრამა იყო, ინგლისურად ასე უწოდა, industry leading, ანუ ინდუსტრიაში წამყვანი პროგრამა. და რატო ამბობდა ამას? თავად მეტას ანგარიშებში ჩანდა, რომ ადამიანები, რომლებიც მსგავს მონიშნებს ხედავდნენ სოციალურ ქსელში, შემდეგ აღარ აზიარებდნენ მცდარი ინფორმაციის შემცველ პოსტებს. ანუ მუშაობდა ეს პროგრამა და ის ხელს უშლიდა დეზინფორმაციის გავრცელებას, რაც თავად პლატფორმის და მეტას პოლიტიკის მიზანი იყო. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ისიც, რომ მარკ ზუკერბერგმა ფაქტების გადამოწმების პროგრამასთან ერთად ისაუბრა მოდერაციის სხვა ნაწილებსაც. მაგალითად, როგორ არეგულირებენ სიცურულის ენას, ძალდობის მოწოდებებს, თუმცა საბოლოო ჯამში განსაკუთრებით საქართველოში შევნიშნე მე და თუ ცდები ბედნიერი ვიქნები, რომ როგორც კონტენტ მოდერაცია და მოდერაციის პროცესი მთლიანად და იქ არსებული პრობლემები მთლიანად დაუკავშირდა რატომღაც ფაქტების გადამოწმების პროგრამას, რომელიც არის ძალიან მცირე ნაწილი მთლიანი მოდერაციის. თითქოს ჩვენი მონიშნები რამენაირად კავშირში არის სიცურულის ენის კუთხით მონიშნებთან, თითქოს ძალადობის შემცველ პოსტებს ფაქტების გადამოწმებლები რაიმეს უკეთებდნენ, არა, მეგობრებო, ეს ყველაფერი სულ სხვა პროგრამაა და უშუალოდ Facebook-ი არეგულირებს. თუმცა ეხლა ბევრი რო არ ვილაპარაკო ასევე და ძალიან დეტალებით რო არ გადავღალოთ ჩვენი მსმენელი, მთავარი არის რომ კვლევებით დასტურდება და თავად მეტაც მაგალითად შარშან გაგზავნილ ანგარიში ევროკომისიასთან შეკებით აღწერდა აღნიშნულ პოლიტიკას და ამბობდა რომ აღნიშნული პოლიტიკის და პროგრამის გამო მოხარებლების უმრავლესობა აღარ აზიარებს დეზინფორმაციას, რითიც დეზინფორმაციის გავრცელება მნიშვნელოვნად მცირდებოდა ევროპის კონტინენტზე. ახლა მეტას მოუწევს რომ ამტკიცოს რომ პროგრამა რომელიც წარსულში იყო შექებული მათ მიერ და დადასტურებულად წარმატებული, თურმე არ ყოფილა დადასტურებულად წარმატებული და გადავიდეს იმგვარ მიდგომაზე დეზინფორმაციასთან ბრძოლის, რომელსაც არ არსებობს ყარიტკიცებულებები რომ ის მუშაოს, თუმცა არსებობს ცალკეული კვლევები, რომლებიც ამბობს რომ X-ის მიდგომა არც ისე წარმატებულია. გრძელვადიანად, რა თქმა უნდა, ამ პროგრამის მათ შორის საქართველოში შეჩერებას ექნება ძალიან კაფიო შედეგები. მით უმეტეს ქვეყნებში, სადაც დეზინფორმაციას ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს დემოკრატიულ პროცესებზე, ის ქვეყნები კიდევ უფრო მეტად დაზარალდებიან ბუნებრივია და საქართველოს იმ ქვეყნების სიაშია, სადაც დეზინფორმაცია არა მხოლოდ მარგინალური მცირე პატარა ჯგუფების მიერ არის გამოყენებული, არამედ ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი გამორცელებელი დეზინფორმაციისა საკმაოდ ძლიერი ჯგუფები არიან, მართველი პარტია, მართველ პარტიასთან არსებული მედია ეკოსისტემა, რომლებსაც საკმაოდ დიდი რესურსები აქვთ და მათ შეუძლიათ რომ მათ შორის მეტას პლატფორმები გამოიყენონ მოქალაქეების შეცდომში შესაყვანად. ხაროთ ის პროგრამა რომელსაც კონტრიბუცია შექონდა, თუმცა ფცხადი არ იყო საკმარისი დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, Facebook-ის ამ გადაწყვეტილებით კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა და საფრთხე შექმნა გრძელვადიანად, თუმცა უნდა ვიცოდეთ რომ თავად ტრამპმა გასცა მგონი ყველაზე სწორად პასუხი მას კითხეს რომ რატომ გააკეთაო, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება მარკ ზუკერბერგმა, თქვენს მუქარაზე ხომ არ იყო ეს პასუხიო და მანამდე ტრამპს ნათქვა მიქონდა რომ მათ შორის ციხეში ჩასვამდა მარკ ზუკერბერგს და ტრამპმა ჩვეული გულწრფელობით განაცხადა და რო კი ალბათ ჩემი მუქარი საპასუხოს გაკეთა ესო. მოკლედ ხუმრობა იქით იყოს და გრძელვადიანადაც და მოკლევადიანად საკმაოდ ფაქტების გადამოწმების პროცესისთვის და ფენომენისთვის საკმაოდ რთული დგება, თუმცა მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ Facebook-ის პროგრამამდე ფაქტების გადამოწმების ორგანიზაციები არსებობდნენ, ისინი ამდიდრებდნენ საჯარო დებატებს ფაქტებით და აუცილებლად გაგრძელდება მეტას პროგრამის გარეშეც აღნიშნული მიმართულებით ჩვენი მუშაობა, თუმცა ფაქტი ჯერჯერობით არის ის, რომ საქართველოში ფაქტების გადამოწმების პროგრამა გრძელდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, მსმენელებს გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვიერთით და ოთხშაბათობით რადიო თავისუფლება პარტნიორ სამ ორგანიზაციასთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. დღეს ეთერში ვართ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, მალხაზ ზრეხვიაშვილი, ფაქტ მეტრის მთავარი რედაქტორი და მარიამ ციციკაშვილის ჯეოფაქტის დირექტორი და ვაგრძელებთ საუბარს დეზინფორმაციაზე, დეზინფორმაციასთან ბრძოლაზე. ბრძოლას უწოდებ თამამად ამამბავს, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული გამოწვევა ეს არ არის ხადია საქართველოსთვის გამოწვევა, აგერ ახლა რაზეც მარიამი ლაპარაკობდა, ესეც ამის დასტურია და ხო, აუცილებლად მოგაქცევთ ყურადღებას მსმენელებს, შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ები ნომერზე 595500055-ზე 595500055-ზე. ერთი რამ არის ნიშანდობლივი, ახლა ჩავხედე მორიგ SMS-ს და მაგაზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ მალხას და მარიამ. მინიმუმ საქართველოში და ალბათ არ ვართ უნიკალურები ამ მხრივაც, დეზინფორმაციის მიმართ დამოკიდებულება, დეზინფორმაციასთან ბრძოლის მიმართ დამოკიდებულებაც რაღაცნაირად პოლიტიკური მიკერძოებით ფასდება. როგორ თქვა, ნაწილი საზოგადოების ამას თვლის, ანუ მაგალითად ამ შემთხვევაში ჩვენს თავის ტკივილად და ვიღაც თulis რომ არა უშავს თუ არ ვიცი რაღაცნაირად აღქმა დეზინფორმაციის საფრთხისა და ამით გამოწეული ზიანის არის მეჩვენება შეიძლება არ არის გაცნობიერებული სრულად. არადა ძალიან, როგორ თქვა, ესეთი ეფექტიანი იარაღია და ინსტრუმენტია ბევრი მიმართულებით და მათ შორის
საზოგადოებაში სიძულვილის გასაღვივებლად და ჩემი ჩათვლით, მოდით ბევრი ჩვენგანი დავფიქრდეთ რიგ შემთხვევაში, აი უცხო ადამიანის მიმართ, რომელთანაც არ გქონია მაგალითად არანაირი შეხება, ესეთი ურთიერთობა, არც პირადი, არც ისე და თქვა საქმითაც, აი ხარ და ესე უყურებ ადამიანს და გძულს რატომღაც კონკრეტულ ადამიანები კონკრეტული წარმოიდგინეთ და ამ დროს არც რაიმე ზიანი მოუტანია თქვენთვის, არაფერი, მხოლოდ შესაძლებელია ვთქვათ მისი რაღაც მოსაზრება იყოს შენთვის მიუღებელი, ამაზეც უნდა ვიფიქროთ, რატომ არის მიუღებელი, რატომ რთული ასე და ასე შემდეგ. გაქვს აგრესია კონკრეტული ადამიანის პირის მიმართ, რომელსაც ობიექტურად რომ დაფიქრდე, არაფერი დაუშავებია. არ ჩვენთვის და დიდი გაგებით არც ქვეყნისთვის, ახლა ასე თუ მივუდგებით არც რამე საქმისთვის,
არც სამყაროსთვის,
რა ვიცი ხო, ასეთი ის რომ ავიღოთ, ხო აი ამაზე თუ დაუფიქრდებით ძალიან ადვილად მიხვდებით რისი მსხვერპლი ხართ კონკრეტულ ვითარებასა და გარემოებაში. ნებისმიერ შეიძლება ვიყოთ კიდევ ამბობ არავის მიმართავაზე, არ ვაძლევ თავს ამის უფლებას, ხო აი ამაზე მინდა მაინც კიდევ ორი სიტყვა ვთქვათ თუ შეიძლება.
ხო, დეზინფორმაციის ფენომენი საერთოდ რა თქმა უნდა ხეზვა.
აი მაგალითად თქვენ დეზინფორმაციაზე არასდროს არ უნდა საუბრობდეთ, იუმორისტულ გადაცემაში შესაძლებელია. კი ბატონო, თქვენ ბრძანეთ თქვენს მიერ გამოვლენილზე, თქვენს დამოკიდებულებაზე, თქვენს როგორც თქვენ გესმით ესეც გაგვიზიარეთ. კი ბატონო, ბრძანეთ და წავიკითხავ ეთერში, რა ვიცი, მე მგონი აქამდე არასდროს ყოფილა პრობლემა და ასევე სხვა მსმენელი გწეს თქვენ აქვე, ანუ აქვე აღიარებთ თქვენ თვითონ რომ მიკერძოებულები იყავით, რომელსაც არანაირად არ აღიარებთ. ასევე მაინტერესებს თქვენ აგრძელებთ მუშაობასო და რა ვიცი როგორ წედავთ აგრძელებთ.
კი, კი, თქვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, რაც შეეხება მარკ ზუკერბერგის იმ განცხადებას, სადაც ფაქტების გადამოწმობას მიკერძოებულები უწოდა, ბუნებრივია ფაქტების გადამოწმების მსოფლიო საზოგადოება, მათ შორის საქართველოში არსებული ორგანიზაციები ცხადი არვე თანხმებით აღნიშნულს და ეს მხოლოდ არვე თანხმებით არ არის. პროგრამა ამდენი წლის განმავლობაში სწორედ იმ დათქმით მუშაობდა და ეს ძალიან კარგად იცის წესით მეტას ხელმძღვანელობამ, რომ ამ პროგრამაში მონაწილეობდნენ მხოლოდ ის ორგანიზაციები, რომლებიც ყოველწლიურად გადიან შესაბამისი ასოციაციების აუდიტს. და ამ აუდიტს ჩვენ გვიტარებენ არა ჩვენი ბიძაშვილები და დეიდაშვილებიან ახლობლები, არამედ სრულიად უცხო ადამიანები. რიგ შემთხვევაში არის ხომ ორი ადამიანი პარალელურად აკეთებს აუდიტს, მათ მიერ გამოვლენ აუდიტის შედეგების შემდეგ ამ პროფესიული გაერთიანებების ბორდს გადაეცემა, რომლებიც განიხილავენ და ამ შემოწმების დროს ხდება მაგალითად ნახვა იმისა, თუ რას ვამოწმებთ, როგორ ვამოწმებთ, თანაბრად ვამოწმებთ თუ არა, მხოლოდ ერთ მხარეს ვამოწმებთ თუ მეორე მხარესაც ვამოწმებთ. ანუ ეს მიუკერძოებლობის საკითხი კონკრეტულ კრიტერიუმებში გამოიხატება და ის უნდა დადასტურდეს ჩვენ მიერ გამოქვეყნებული სტატიების და სტატიებში მოცემული არგუმენტების და ფაქტების კუთხით. ამდენად აი ეს სისტემა ზუსტად ისე მუშაობდა, რომ მინიმუმამდე იყო დაყვანილი აქ, რომ მიკერძოებას ან პოლიტიკურ მიკერძოებას ჰქონდა ადგილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ადამიანებზე ვსაუბრობთ და ფაქტების გადამოწმების ორგანიზაციებში ადამიანები საუბრობენ, მეც და მალხასაც ჩვენი კონკრეტული პოლიტიკური შეხედულებები გვაქვს, თუმცა პროგრამა და ფაქტების გადამოწმებას ტრადიციული ჟურნალისტიკისგან იმ კუთხით განსხვავდება, რომ ჩვენთვის მაგალითად დროზე მეტად, სისწრაფეზე მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ესა თუ ის ამბავი მრავალჯერადად გადამოწმდეს და ამ გადამოწმების წყაროები არსებობდეს. მაშინ როდესაც იმას კი არა, უფრო ტრადიციული ჟურნალისტიკა ფაქტებს უგულებელყოს, არ უგულებელყოს, ცხადია, მაგრამ ჩვენ არ ვეხმაურებით ამბებს სწრაფად. ჩვენ ძალიან დიდ ხანს ვამოწმოთ, მინიმუმ ორი წყარო უნდა გვქონდეს დადასტურებული, რომელიც ადასტურებს, რომ ესა თუ ის ამბავი ყალბია ან არ არის ყალბი და სიმართლეა. და ბუნებრივია დეზინფორმაციის საკითხი და ფაქტების გადამოწმების პროგრამებიც და ჩვენც ფაქტების გადამოწმებლებიც წლებია რატომ ვართ ამ თავდასხმის მსხვერპლი. ბუნებრივია პოლიტიკური მიკერძოების გამო ადამიანები ფაქტების გადამოწმებას აი თავიანთი პერსპექტივით უყურებენ ხოლმე. რა თქმა უნდა, ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება იყვნენ მიკერძოებულები და მხარდამჭერები მაგალითად მართველი გუნდის, მათ არც ერთ შემთხვევაში არ მოეწონებათ, როდესაც ნახავენ, რომ ირაკლი კობახიძის განცხადება არის შეფასებული მცდარად. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ფაქტებით შეიძლება დასტურდებოდეს, რომ მცდარია. ანალოგიურად სხვა პოლიტიკური შეხედულების მქონე მაგალითად რომელიმე ოპოზიციის ოპოზიციური პარტიის მხარდამჭერს, ასევე შეიძლება არ მოეწონოს, რომ მაგალითად რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის განცხადება შეფასებულია მცდარად. მაგრამ ფაქტების გადამოწმება გულისხმობს, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ეს პოლიტიკური სპექტრის რომელ მხარეს არსებულ ადამიანმა გააკეთა, ფაქტების გადამოწმებული ჩდება და ამოწმებს და მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ყველაზე უბედურები სწორედ ის ფაქტების გადამოწმებლები არიან, რომლებსაც უწევთ ზუსტად იმის გადამოწმება, რაც მათ პოლიტიკურ მხედვას შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს. და ბუნებრივია, მე აღნიშნა, რომ შეცდომები ჩვენთან შეიძლება მოხდეს და ამის გამოსწორების საშუალება არსებობს მომხმარებლებს, მედიას, მათ არამხოლოდ ჩვენთან შეუძლიათ საჩივრის შემოტანა, რასაც შესაბამისი წესებით განვიხილავთ ხოლმე, და სხვათა შორის ის აუდიტის პროცესში ესეც ფასდება, რამდენი საჩივარი შემოგვივიდა და როგორ ვმართეთ ჩვენ საჩივრების პროცესი, რა დაკმაყოფილდა, რის გამო დაკმაყოფილდა და რა არ დაკმაყოფილდა და რატომ არ დაკმაყოფილდა, და პარალელურად, რა თქმა უნდა, აი ამ ასოციაციებს, რისი წევრებიც ჩვენ ვართ, მათთანაც არის შესაძლებელი, რომ შესაბამისი საჩივრები გაიქცნენ, თუ კი მკითხველი ხედავს, რომ ჩვენ დავარღვიეთ ესა თუ ის სტანდარტი. ამიტომ ძალიან დიდი და ჩახლართული პროცესია იმისა, რომ ჩვენ სწორად ვაფასებდეთ ამა თუ იმ ფაქტებს, და უამრავი ბერკეტი არსებობს იმისთვის, რომ თუ კი გადაცდომა ხდება ამის შესახებ შესაბამის ორგანიზაციებს ეცნობოდ. და მარკ ზუკერბერგის განცხადება, ბუნებრივია, არის ძალიან ზედაპირული და ცხადია, რომ პოლიტიკურ კონექტურას დაქონდებარებულია მარტივი მიზეზის გამო, მეტას არც ერთხელ აღნიშნული კრიტიკა ფაქტების გადამოწმებელ ორგანიზაციებთან არ დაუყენებია, და პირიქით ჩვენ ყოველწლიურად არის მაგალითად კონფერენცია, სადაც თავად მეტას წარმომადგენლებიც მოდიან ხოლმე, სულ ხდებოდა დადასტურება, რომ ეს პროგრამა იყო მათი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროგრამა. და ნინო, შენ წეღან საუბრობდი იმ თემაზე, რომ აი დეზინფორმაცია, ამ confirmation bias-ს უწოდებენ. წინასწარ განწყობილი თუ არ რაღაცის მიმართ, რომ რაღაცა მოგწონს, ფაქტების გადამოწმების სტატიას თუ დაემთხვა იმას, მე ბედნიერები ვარ, მაგრამ თუ არ ემთხვა, მე არ მოგწონს ხოლმე. რატომ არის ეს პროგრამა და ეს მიმართულება მნიშვნელოვანი? ჩვენ შეიძლება ვერ გავასწოროთ, უბრალოდ ვერ შევუცვალოთ ადამიანის პოლიტიკური ხედვა და ამას მიზნად არც ისახავს ფაქტების გადამოწმება. მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტების შესახებ ხედვა გავასწოროთ. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს, მე ქართული ოცნების მომხრე ვარ თუ არა. უნდა ვიცოდე, რომ დეკემბრი 28 ნოემბრიდან 16 დეკემბრის ჩათვლით, და ეს ფაქტია, სახალხო დამცველის თანახმად 362 ადამიანი მოინახულა, როგორც ვიცით, აქედან 60% დააფიქსირა, რომ ისინი იყვნენ არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი. ახლა ამას ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს, ამას არასწორებს ფაქტების გადამოწმების პროცესი. ფაქტების გადამოწმების პროცესი დაადასტურებდა, რომ სახალხო დამცველმა აღნიშნული ნამდვილად განაცხადა. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, აი კიდევ ერთი ამბავი საკითხი, რაც დღეს გქონდა მოტანილი, უკავშირდება, არ ვიცი რამდენად აქვს ეს ნანახი ჩვენ მსმენელს, სოციალურ ქსელში პროტესტის დაწყებასთან ერთად გავრცელდა თითქოს პროტესტის ერთ-ერთ მონაწილეს უჭირავს ბანერი, რომელზეც არის საქართველოს პატრიარქის მიმართ შეურაცხმყოფელი და უსაკმაოდ უცენზურო წარწერა გაკეთებული, და მოგეხსენებათ ჩვენს ქვეყანაში, სადაც
არ წავიკითხავ ეთერში,
ხო, იმდენად თუ
საერთოდ ისა ჩანს თითქოს, ხო, მომიტინგეს უკავია,
ცხადად ჩანს უკან არა ახალი სახვითი ხელოვნების მუზეუმი პარლამენტის წინ, რომ ახალი შენობა იმის მონაკვეთები ჩანს ფონზე, და ცხადია, რომ სავარაუდოდ პროტესტიდან არის ეს ფოტო გადაღებული. და ეს ფოტო ვრცელდება ზუსტად, არ ვიცი, 28 ნოემბრის შემდეგ. მოკლედ მონიტორინგში სულ ხედავდით, სულ ხედავდით და ვერ პოულობდით ხელჩასაჭიც ვერაფერს, და აქედან მე მინდა დავფიქსიროთ ჩემი დიდი პარტიის თემა, ჩვენს ერთ თანამშრომელს, არ ვიცი ახლა უსაფრთხოა თუ არა, რა ასე თანამშრომლობის სახელები ვიჭახო. ჩვენი ანა
პატივისცემა
ჩვენს ანას, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ამის გარდა სხვა ბევრი სტატია ქონდა დასაწერი, სულ ეძებდა, არ წყვეტდა ძიებას ამ ბანერზე, იმიტომ რომ აი ბანერს რო უყურებდი, აი რაც ამ პროტესტის მონაწილეს ეჭირა, რომლის სახეც არ ჩანდა, იმიტომ რომ სახეზე გადაფარებული ქონდა, იკვეთებოდა აი დამუშავების ეფექტები. ბანერი ერთგვაროვანი არ იყო, წარწერები რაღაცა უცნაური ფონტით იყო თითქოს დაწერილი, და ძალიან ბევრი ეძება, აკვირდებოდა ეს ბანერი, ვისაც ეჭირა იმ ადამიანის თითებს, მაგალითად ერთიცე შენიშნა, რომ ბეჭედი ეკეთა იმ გოგოს, შენიშნა ასევე ძალიან ბაცად იკითხებოდა, მაგრამ მაინც რომ ამ გოგონას ჯინსის კურტკა ეცვა, მაგრამ ჯინსის კურტკის სახელოები ქონდა
აწეული და მე ამას რასაც გიყვებით ეს არის პროცესი რასაც ფაქტების გადამეტყობის ანალიტიკოსები გადიან აი ამ დეტალებს დააკვირდა მოიძია ასევე 2019 წლიდან ვრცელდებოდა ეს ბანერი 2019 წლის მოვლენებს ჩახედა შემდეგ და შემთხვევით ჯერ აღმოაჩინა ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გამოქვეყნებული ფოტოები სადაც მსგავსი იყო იმ ადამიანის ფიგურა ვისაც ბანერი ეჭირა ანუ შენიშნა ბეჭედი ხელზე შენიშნა იგივე ქურთუკი შიგნით იგივე შავი მაისური ფორმულას შემდეგ გააგრძელა კვლავ ძებნა, იმიტომ რომ მაინც ვერ პოულობდა სახეს ამ ადამიანისა და შემთხვევით აღმოაჩინა და ესეც სიმბოლურია, ნეტგაზეთის მიერ გამოქვეყნებული იგივე ბანერი და ამ ბანერზე სრულიად სხვა წარწერაა, საერთოდ პატრიარქი არ ფიგურირებს, ბიძინა ივანიშვილისადმი მოწოდებაა, რომ გამოდი ჩვენთან ერთად აქციაზეო, ნუ სხვა კონტექსტი ქონდა იმ პროტესტს და ამიტომ ეწერა ეს. დეტგაზეთის გამოქვეყნებულ ფოტოზე ვიპოვეთ მონიშნა არა იმ ადამიანის, ვისაც ბანერი ეჭირა, არამედ სხვა ადამიანის ჩანდა ამ ფოტოზე და იმ ადამიანს დაუკავშირდით, რომ ამაც გაგვიყვანა როგორც იქნა ბანერის მჭერ გოგონაზე ერთ-ერთი პროტესტის მონაწილე იყო, რომელმაც დაადასტურა კიკი ნამდვილად მევარო და რა თქმა უნდა ის ბანერი წარწერა ცხადად იყო გაყალბებული.
არ ეხებოდა პატრიარქს.
ამ შემთხვევაში ერთ თვეზე მეტი დაგვჭირდა, რომ ეს ამბავი გადაგვემოწმებინა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფაქტიც, რომ აი ეს ხო მიზანმიმართულად იყო ცხადია გაკეთებული იმისთვის, რომ პროტესტის მონაწილეების მიმართ ჩამოყალიბდეს ნეგატიური მოსაზრება, რომ ისინი თითქოს საქართველოს ეკლესიას თუ მართლმადიდებლობას შეიძლება ცოდნენ და მის თქვათ ამჟამინდელ კათოლიკოს პატრიარქს. და ეს იყო ფაქტობრივად არაზუსტი დეზინფორმაცია და რა თქმა უნდა ესეთ პატარ-პატარა დეზინფორმაციებს აქვს შემდეგ შესაძლებლობა რომ ის ჩვენი წინასწარ განწყობა რომ გვინდა არ მოგწონდეს და ვეწინააღმდეგებით პროტესტს გამყაროს შემდეგ ამ არასწორი ინფორმაციით და აი მოგისმენიათ არ ვიცი შეიძლება ვიღაცას ეს არგუმენტი სუფრაზეც კი გამოუყენებია შენ ნახე პროტესტის მონაწილეს რა ეჭირა პრომიმაზე პროტესტზე რა ბანერი ეჭირაო მაშინ როდესაც ეს არასწორია ხო
მახას სურ რამდენიმე წუთი გადაგვრჩა 4 წუთი დასრულებამდე. დიდი მადლობა მარიამ. რას უკავშირებ? კიდევ ვიტყვი მესმის რომ არ არის არ არის ესე ვთქვათ უნიკალური საქართველოს ამ ხრივ. რას უკავშირებ მიმღებლობას დეზინფორმაციის? თუ არ ვიცი იმას რომ მოთხოვნაში თუ არსებობს ამაზე ის რომ ადამიანი მიდრეკილია ხო ესმის რაც სურს ის დაინახოს და ისე დაიჯეროს მაგრამ რა ვიცი უფრო უსაფრთხო არ არის რეალობა რაც არის ისიცოდე
ხო არ ვიცი პირველ რიგში რაც უნდა ვთქვათ ამ ამბავზე არის მე მგონი წინაგადაცემაში ვახსენეთ რომ დეზინფორმაცია არ არის უბრალოდ მცდარი ფაქტების გავრცელება ჩვენ დეზინფორმაციის დეფინიციაზე უნდა შევთანხმდეთ რა არის დეზინფორმაციის გავრცელება და პროპაგანდის გავრცელება, იმიტომ რომ ვიღაც შეიძლება შეეშალოს, ვიღაცამ შეიძლება უბრალოდ მცდარი ფაქტი გავრცელოს და ყველაფერს ჩვენ დეზინფორმაცია არ უნდა დავარქვათ. დეზინფორმაცია არის როდესაც მიზანი გაქვს, როდესაც პოლიტიკური ან ფინანსურ ეკონომიკური რაღაცა მიზნის გამო შეკავს ადამიანები, ადამიანების ჯგუფი შეცდომაში და ამით განვასხვავებთ ხოლმე ჩვენ მედიის შეცდომას და მედიის მიზანმიმართულ ქცევას, როგორ იქცევა მას შემდეგ, როდესაც მას ამხელ ასე ვთქვათ მცდარი ფაქტის გამოქვეყნებაში. ხო და ჩვენ ხედავთ რა ეს კონკრეტული მაგალითი, რომელიც ხომ არის ამისაუბრობდა, ეს ვერ იქნება შემთხვევით გაკეთებული, ხო? მას კონკრეტული მიზანი აქვს ადამიანის გაშავების, ადამიანის მიმართ აგრესიის გამოწვევის, ადამიანთა იმ ჯგუფის მიმართ, რომელიც პროტესტზეა და ძალიან მძიმეა ეს განსაკუთრებით იმ პოლიტიკური პოლარიზების პირობებში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და შემდგომ სწორედ ამ პოლარიზებისას ეს რაღაცა ინსტრუმენტად გამოიყენება დეზინფორმაცია და ადრეც გიხსენებია, მე მგონი ამავე ეთერში 1000 ბორცვის რადიოც მხოლოდ რადიო იყო და იყო მთავარი იარაღი გენოციდის და ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის მედიებს და ჟურნალისტებს, რომ თუ ჩვენ ვართ პროპაგანდის სამსახურში, ჩვენ შეიძლება იმავენაირად ვიყოთ პასუხისმგებელი შემდგომში ადამიანების დაზიანებაზე, როგორც ვიქნებოდით, რომ არ ვიცი, SS-ის თანამშრომლები, ჩეკისტები როგორც იყვნენ. იმიტომ რომ პირველ ნაბიჯს იმისა, რომ ადამიანმა მეორე ადამიანზე იძალადოს, სწორედ პროპაგანდა და დეზინფორმაცია ახდენს, იმიტომ რომ სწორედ პროპაგანდა და დეზინფორმაცია ცლის ადამიანს ადამიანობისგან, ახდენს მის დეჰუმანიზებას და მეორე ადამიანში კარგავს რაღაცა ოპონენტის ადამიანად აღქმის შეგრძნებას. და ამის შემდგომ შეიძლება მხოლოდ ძალადობა დაითვლის. ის რაც ჩვენ გუშინ ვნახეთ, როცა ვიღაცამ თავს უფლება მისცა, რომ ჟურნალისტს თავს დასხმოდა, ეს არ მოხდებოდა ნორმალურ პირობებში, ეს რომ არ იყოს ნაკვები პოლარიზება, გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში
წმენდა, რომ დაუსჯელი დარჩება, ეს მნიშვნელოვანი.
გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ ლიდერზე და პოლიტიკურ ფიგურაზე ამ შემთხვევაში საუბარი, ვინც თავდასხმაში მონაწილეობდა, მაგრამ კომენტარებს რო გავეცნობით, რომ მათი ნაწილი ბუნებრივად რობოტების დაწერილია, მაგრამ ნაწილს რეალური ადამიანები წერენ, რომ ხო აბარა ეგონათ, ნახეთ ზარქუას ინციდენტი აბუდაბიში, სადაც კომენტარებში ვიღაცები ამას ამართლებდნენ, რაც იქ მოხდა.
და შემდეგ მოვისმინეთ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ გამართლება, რომ ნახეთ
კახაკალაძის განცხადება, რომ
კონკრეტულად
და ამავდროულად კახაკალაძემ შემდგომ მას ტყუილი მოაყოლა, ვერ დამისახელებთ ერთ-ერთ ფაქტს, როდესაც ქართული ოცნების თანამდებობის პირმა მოქალაქეზე იძალადაო, ამ წამს ამეთერიდან მინდა მოქალაქეებს შევახსენო, რომ მარნეულის მერმა ბიძინა ივანიშვილის შეურაცხყოფისთვის ადამიანი ტყეშია ათრია, საკუთარი შარდის სახეზე წაუსვა, ამას ვიდეო გადაუღო და ეს ყველამ ვიხილეთ ამ ქვეყანაში. ამიტომ ესეთი ქცევები, ეს დეზინფორმაცია, ძალადობის შემზადება სინამდვილეში ოპონენტების ეს დისკრედიტაცია,
რომელიც სიძულველზე გადის, მოკლედ ეგზამ.
და ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და მე მესმის აი მოქალაქე, რომელმაც მოგწერათ, აღიარებთ თუ არა, რომ მიკერძოებული ხართ, მე კი არა, ყველა მიკერძოებულია ზოგადად დედამიწის ზურგზე. მე არ მინდა რომ თქვენ მემენდოთ, მე მინდა რომ ენდოთ ფაქტებს.
და
უბრალოდ როდესაც სტატიას წაიკითხავთ, იქ შეიძლება რაღაც ჩემი სიტყვა არ მოგეწონოთ, შეიძლება უფრო რბილი სიტყვის გამოყენებაც შეიძლება და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტებს შეხედეთ, ფაქტებში ჩვენ არასდროს არ ვიტყუებით და
მოგწერეთ საქმიანად, დროა მოგვეწურა სამწუხაროდ და სხვაჩერ თემატურად გავაგრძელებ და ვიტყვი დღევანდელ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელიც დაგეგმილია დღეს 15 საათიდან 200-მდე კომპანია უკვე სიარაც ნახეთ დაფიქსირებული არის გაფიცვისთვის ემზადება, ეს არის გამაფრთხილებელი 3 საათიანი გაფიცვა. თემატურად მე თქვი რატომ ვთქვი, იმიტომ რომ ეხლა არ მინახავს ორიგინალი, მაგრამ დათო გორგელაძე მწერალი და წამყვანი გადაცემისა ავრცელებს ერთ-ერთ ჯგუფში გავრცელებულას ინფორმაციას, ეს გუშინდელს, რომ თითქოს ვიღაც ცუდად გახდა და აფთიაქში წამალი ვერ იყიდა, იმიტომ რომ უთხრეს, რომ კონკრეტულ კომპანიაზე აღარ ვიტყვი, რომელიც გაფიცვაზე აცხადებს, რომ ავაპირებს, მაგრამ სხვადასხვა იმავე კომპანიის ინფორმაცია მაქვს დაკითხული, რომ აუცილებლად იქნება ერთი ადამიანი მორიგე, ვინც აი ესეც გადაუდებელ, ესე ვთქვათ, გაყიდვებს, უზრუნველყოფს და არამხოლოდ
თან ის იქნება დღეს და
დღეს არის, ხო, სწორედ ამას წერს გორგილაძე და თუ ამას უკვე
ჯერ არ მოსულა სამისა
დღესაა გუშინდათ, ეს დღესაა გაფიცვა ხალხო და ხო, მოკლედ ასე 15 საათზე დღეს არის საყოველთაო გამაფრთხილებელი გაფიცვა გამოცხადებული. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენს მსმენელებს, დიდი მადლობა მალხაზ რეხვიაშვილს, მარიამ წიწიკაშვილს, მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გემშვიდობებით ხვალამდე შევხვდებით დილის საუბრებში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნიმ